magnificans salutes regis eius, faciens misericordiam Christo suo David, semini eius in seculo.
Thank you.